ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe 19h na Goma pe bipai biso na ngambo ya Est ya ekolo Congo démocratique. Mpoko ayela mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango moki lelo basango na biso na lokota ya Lingala ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatuma Kalala, Alimasi na Nick Ivanov bazali bongo onzela ya masini. Na lisalisi ya Edi Sango, Sango Amoki Lelo, epe sa melibino na Marius Muhunga. Poyo kaba sango to melibino lelo. Na ituka ya Norkivu, uto butu ya lobi, kota na tongo ya lelo, ba simba minduki ya M23, ba fundami ko bundisa, mampinga ma FARDC.
Nous à 3h du matin. Nous avons attaqué Moko, hein, et n'a battu à M23. Pour le moment, situation est sous contrôle. Bateau en a battu à qui, force des armées de la République démocratique du Congo, contre-attaque.
Batoko leka nkoto yoko na baiba kima bitumba uto cheferi ya wale savonkutu bazali kukoba kukima na bangopo na kumibomba na ngumba beni.
Ba population civile bazo kima mingi bazali kokende na province ya Nord Kivu parce que eza kaka province voisine eza kaka bakote oyo munguna a miko centre.
Farine ya manioko ekomi kosala mapa na ekolo Congo démocratique du Congo bo eyano na bozangi farine ya blé.
Lelo oyo tolingi to multiplier production ya manioc na RDC pour été répondre na besoin ya ba boulangerie na ba pâtisserie.
Tokosuki sa masolo na biso mokolo mo lelo na manaka mabiso na Bozindo e pai wapi Edi Sango akoyamba pona biso docteur Denis Mukwege na Thierry Michel oazali réalisateur ya film na kombo ya Empire du Silence ba bazala kimposo moleki awa na Washington DC. Talaba Sango to melibino o mokolo mo lelo tokolanda nyonso wana na bolai na simomongo ngamoke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse e ye pesa melibiso na Edi Sango.
Bitumba bizali kokoba kati na batumboki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo démocratique na Rutshuru na Nord Kivu. Ba vandi bazali koyoka lokito la masasi uto butu buleki nzokande bayi FRDC mampinga ma ekolo Congo démocratique basakoli ete batindiki molongo ya bayi M23 moko molingaki kopusana na nzela ekitaka na Goma. Molobeli ya misala miaba FRDC sokola 2 lieutenant colonel Guillaume Njike ya lobi ba M23 ba palangani pe ba kimi na mboka Gikeri pe nzinga nzinga pene na Rwanda. Ba vandi ya mboka lokola Buumba pe Kibumba ba kimi na Rugari kibati pe mungi bayi société civile lokola ba vandi balobi ezali bayi Rwanda lobi mampinga ma Rwanda ma pamelaki maye maye kolo Congo démocratique na kobeta ba roquette na ngambo ya Rwanda na mboka Kingi pe na secteur ya Nyange. RDF mampinga ma Rwanda elobaki ete bato bayike bazokaki pe biloko mingi ebebaki na ba roquette yango. Mampinga ma Rwanda masengi bolukiliki na nzela ya mekanisme ya verification tumisala miakolandela bokingi. Moussa Faki Mahamat mokambi ya komisyon ya Union Africaine na pameli ba M23 na bitumba bazongeli kosala na Rutshuru na Nord Kivu na mampinga maikolo Congo démocratique na MONUSCO misalam ya kimya ya ONU. Bitumba biye bimemi bato mingi kokima bisika na bango ba vandaka pe mpasi elobi Moussa Faki Mahamat mokonzi ya komisyon ya Union Africaine na apesi maboko na bakonzi baikolo Congo démocratique na mampinga ma MONUSCO pe ya singi bango kuikisa makasi bubateli ya bisika bakima bitumba batiama lokola pe basivili. Asingi pe na ba M23 kokitisa minduki libela pe kotika bitumba po na komiko kisa na misala mia Nairobi. Nzokande misala mia bulandeli masolo mia Nairobi mizali kosalema utomposo moko na Goma na Nord Kivu kasi ba M23 lokola pe basimba minduki baike basusu bazali kuna te. kolika bato nkoto zomi na mitano na ndambo bakufaki na Bobomi, na Beni, na Nord Kivu, pe na Irumu, na Mambasa, na Ituri, kati na 2008, na Sanza ya Misatu ya 2022, elobi rapport ba Kelimibeko ya Ekolo Kongo Demokratike ba Bimisi Lobi, mo Kelimibeko ya Ekolo Tumbasi Yotama, na Oyo ya Etuka ya Nord Kivu Mbenze Yotama, ba lobi atako eta de siège tiama na molili ya mboka, makambo, mabongwa ni kakate, ekomi mukanda na bango ya mibali ba Bimisi Uto Mobu Moleki. Misala mitele misamaki lelo na Université ya Kinshasa si mananungu nungu ya banda bakelasi ba ye bazali ko senga bobongi sami ya motango ya mosolo ba sengeli ko futa pona ko tanga. Bana bakelasi bazali pe ko senga iti bazungi sama ko vanda na ba homo pe bus trans academia ila kamaki bango epe sama. Bakambi ya baye kuli balobi ba senga ki misala mitele misama pona ko boya eyuma isalema. President Félix Tshisekedi azali sika na Malabo na Guinée équatoriale na likita ya lisungi to ya bomoto pe na bokutani ya bapesi misolo na Union africaine mama na likambo ya likita yango ezali bopesi misolo na misala ya lisungi to ya bomoto koluka biyano na bosenga ya bomoto na tango eye na Afrika bokutani bwango bobandaki lobi luleki pe bokosuka omokolo mwa mitano mokonzi ya Union africaine mokonzi ya Senegal Macky Sall pe azali kuna ilongo na mokonzi ya Guinée équatoriale Teodoro Obiangwema Mbasoko moyi ekolo Ethiopie Tedros Adhanom Ghebreyesus auti ko pona malisusu pona kokamba OMS mabongisi miamolongo pona bokolongo no mibu mitano misusu motango ya balakisi bilongi ya bikolo mingi penza kulekande eponiye azali na mibu tuku mitano na sambo pe akamba OMS uto 2017.
Merci Mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu uto butu ya lobi kolanda Tongo ya lilo, basimba minduki ya M23, bafunda miko bundisa, mampinga mafardese na groupement ya Buhumba, na territoire ya Niragongo, ba imbo kabaike, ba kimipe, ba tiki biloko na bango na sima, tolanda bolai uto goma na fiston isemwami.
Lokito lwa minduki ya minene mpe ba bombe eyokanaki wuta butu na ngonga ya misatu ya Tongo kota na mukolo lelo na territoire ya Niragongo na groupement ya Buhumba na pene na kilometre 13 na ngumba Goma. Commissaire supérieur Patrick Iduma Molengo, administrateur ya territoire eye, oyo apesa ibiso sango eye, alimbola biso ete ba imboka ba yeba kimaki ba koki kozonga poete mapinga ma FRDC ba bengani ba sima manduki bae ba tungisaki mpe sika kimya ezongi. Ntoyo ka colonel Patrick Iduma Molengo to benga ki na nzela ya singa.
Na confirmer ka attaque za lelo na Tongo. Ah, uzovlo la 3 du matin. Uzo ka attaque moko. Ah, e uti na bato ya M23.
Siko la minute situation comme ndeni kuna.
Ah, pour le moment, situation est sous contrôle. Bato wana ba kota ki ar forces armées de la République démocratique du Congo ba contre attaque. A bing bango. Ba kimisi bango, maintenant situation ka ya Nyago Mubimba et ali sous contrôle forces armées de la République démocratique.
Et bon, bah, il m'a dit que
je suis un peu plus de temps. Que situation est allée sous contrôle. Armée Nabiso a récupéré situation Mubimba, la territoire de Niragongo, depuis la Mouine. Donc situation est allée sous contrôle, population de Bangate, population Moko Moko, Azonga Manda, Konaye, armée. Aza ko kontrole situation Mubimba na gouvernement ya Kibumba tonge loka ya kubanga yalite population bazonga badali sécuriser na armée na biso badali sécuriser la police na biso
tomoni ba image la kisi ete zali mapinga ma Rwanda
o wanlande ngala ko komate yangu tena kasi bilili yango moko za koloba ni yango moko lobi oyo bato wana bayiko atake biso bomoni bilambani barat alo wana yango moko eza koloba biso tosala commentaire moko
tosimba ete bitumba biyebi salemi nsima na mokolo moko wuta mapinga marwanda bafundaki mai ya FRDC kobeta barokete na mboka nzike ya Rwanda nkasi kino lelo bitumba mapinga ma FRDC na basima manduki ya M23 bizali kongala na territoire ya Rutshuru ezali na mondelo na territoire ya Nyiragongo wuta engumba Goma fiston isemwami pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami. Batokole kankoto yoko na baye bakima bitumba uto cheferi ya walese vankutu bazali kokoba kokima na bango na engumba beni pona komi bomba. Pona bozangi bokingi boye bozali kosalema na bitumba ya batombo ki alingomba la ADF bazali kosala. Bosengeli koyeba ete na territoire ya Irumu bamboka pene na tukumi bale esili kotika mana bavandi na yango pona bozangi bokingi mpe kokima bitumba. Tolanda sango yango uto engumba beni na Irikas Mwisi.
Lingomba Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH na territoire ya Irumu na etuka Ituri liboso ya bapandi sangolelo mokolo mwa Monsalami Bale asakoli ete bakimi bitumba baye bazali komona mpasi mingi sima ya kotika ya bango bamboka. Christophe Munyandiru mokambi ya CRDH na Irumu abwaki mbela na mbula matari mpe na mangomba ya mitema malamu kolengela lisusu pona bakimi bitumba baye.
Ba population civile bazo kima mingi bazali kokende na province ya Nord Kivu parce que eza kaka province voisine ya balabala numéro 4 parce que eza kaka ba côté oyo munguna a mi concentré ende okomona ke ba population bakimi bamboka na bango batiki zone wana vide po munguna ye azo circule azo beta bandule bazo yemba kuna ba population bazo yoka mingongo na bango malheureusement na position ya ba militaire eza na kote ya Ndalia Mambelenga Automaber Nandimo bazakaka na kote ya balabala me bazo landela munguna te
Molobeli ya Mapinga ma FRDC na Ituka ya Ituri lieutenant Jules Ngongo Chikudi alobi ete sima ya kokima bamboka mia bango ezali na mabota moko moko mie mibandi kozunga ubamboka mia bango
na walese vukutu kuna na territoire ya Irumu oui bafandi ba bakima kati bazali kozonga ebele te don de soit munguna zalaki na posa ya kokanga RNK pona kuampeshe ravitaillement to passage ya population kasi FRDC bazali kolanda munguna tala kutu eloko ya malamu zali ke na ba ekole nyonso ezalaki nzinga nzinga basali ba presenter l'examen na bango malamu na Mambasa na komanda to bisika nyonso ezali kolakisa ete tozali kosala mosala malgré mwa ba munguna azali kosala ba operation ya survie contre population ya kolinga kwalevaka population mpona komemelaka ye biloko azali kopie
bakambi FRDC na etuka Ituri basengi na bafandi kofungola miso mpe kolandela mayematali bokengi
nyonso wana ezali détermination ya mapinga ekolo kasi pona population ba cultiver esprit ya paix culture ya paix ezali ko denoncer ezali ko pesa monguna ata lisungite kolakisa ye na bakonzi po ete tosilisana na bango mbala moko tosengi na population lisusu akolabore na mapinga ekolo pe atia confiance na ye na mapinga ekolo boyebi depuis bitumba oyo ebandi toza te balongi place monguna azalaki tobeti akimi tolandi akimi donc tozali na determination makasi kasi tokolonga yango kaka na population na biso
etuka ya Ituri pe ya Kivu ya likolo mizalinse o état de siège pe opération conjointe kati na mapinga mauganda mpe FRDC kasi bozangi bokengi Bozali se kokoba utai ngumba beni Erikas Mwisi pona lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Farine ya manioko ekoki pe ekomi kosala mapa na ekolo Kongo Demokratike boye ya no na bozangi ya farine ya blé pona kokoso elandi bitumba na ekolo Ukraine. Farine ya manioko ki kosala mapa ndenge nini? Tolanda sango yango utai ngumba Kinshasa na André Ndambi.
Awa tozali na ntselempene ya suka ya Kinshasa na ngambo ya este. Mapa mazali kosalema awa na farine ya manioko likambolisalema mingi te na Kinshasa pe ekolo Congo Démocratique. Ezali eno epesami na kokoso euti na bozangi farine ya blé, kokoso euti na bitumba ya Russie na Ukraine esika blé eutaka mingi. awa na selema pa ya manioko mazali maele ya mama Marie Claire Yanzu azali biologiste moléculaire uto mibu mingi pe asala bolukiluki tango mola impona yango toyo ka mama Marie Claire Yanzu
makanisi ya kusala farine ya manioko pona kusala yango mapa bien ma patisserie e utagi na kutala ba mama badakala bazwaka ata sumbi farine nene ya yable mona ifaya ko bakisaka mwa fufu pona asala benye na yepo azwa benefisi mingi pona farine ya pona fufu eza mwa cher mais okomona d'une manière générale benye wana ezalaka kitoko te ndenge wana na tali ndenge ba etude mosusu na sala ki pona pona na kati ya manioke po ngai mpe na nga mobimba ya recherche na consacre yango na ba produit ya manioke.
Mikolo mileki mbula matari ekolo Congo Démocratique esakola ki ete ezali kokabola farine ya manioko na ba boulangerie mpona kopesa eyano na mboka na mayematali mapa atako farine ya blé eyeutaka mingi na Ukraine pe na Russie ezali komona na te mpona bitumba bizali kongala kuna.
Bon, dans un premier temps, toujours pour soutenir dans nos productions, parce que production ya manioko fo ezala ebele lelo oyo tolingi to multiplier production ya manioko toza na manioko ebele na RDC pour être répondre na besoin ya ba boulangerie na ba pâtisserie donc tozo ko travailler to sa musala pour production mata mais pe tozo sala musala pour to encadrer batu baye ba ko sala farine du manioc panifiable eza n'importe quelle farine té OK eza fufuté que kaka uti manioko niki yango okoti na mapa to okoti na bagato té eza farine moko spécialisée eza na ba norme nango hein eza na mibeko nango voilà ba procédé il faut que ça les a boye 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 tozo si ça ba procédé wana to banaki yango na 2020 to si ça ba procédé wana na ministère ya industrie kutu semaine to zana réunion moko na makambo wana.
Mama Marie Claire Yanzu asi abana kosala mapa na manioko kasi azali na kokoso mingi nzokande mikolo mileki ministre atali industrie na mbula matari ekolo Congo Démocratique akitaki na isika mapa maye mazali kosalema pona kotala yango. Mama Marie Claire Yanzu asengi ete bakonzi ya mboka basunga mingi po ete makoki makosala mapa malonga na ndenge ya se pe makoma na ndenge ya ba industrie. Manioko makoki kozala mpenza eyano mpona bikolo lokola RDC pe misusu ya Afrika na eloko ya nkokoso kasi ekosengela kokomisa yango ya lolenge ya baboulangerie ya minene. Uto Kinshasa, André Ndambi pona lolaka lo Amerika.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sangwa moki lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Lelo tozali mokolo mwami bale tompe mardi ezali mokolo moye. Tonanda kama solo na biso na kombo ya Bozindo na Edi Isango.
Nalina kana biso na Bozindo lelo to yambi docteur Bonkwege wazali prix Nobel ya kimia na ekolo Congo Démocratique pe abongisaka basio bazwama na makasi pe babebi sama ayaki awa na États-Unis elongo na mokili film Thierry Michel film yango ezali bongo Empire du silence toko yamba bango babale pe bakoloba mbote docteur Mukwege tobandi nayo docteur Mukwege film Empire du silence e uti kolakisama awa na Washington DC kasi ezali film ya mbote basali pona kolobela mbeba to bobumisa na makana Congo lelo mibu zomi mileki uto rapport mapping ya ONU salama kasi esenga kamikolomiso bati yango na mosala kasi mibu ezali koleka mingi yo kanisi nini est-ce kozali kaka na elikia te ekosalema.
Vous savez, les crimes qui sont décrits dans le rapport mapping sont des crimes imprescriptibles.
Boyebi, mbeba iye, elaksami na rapport mapping, ezali mbeba ekoki kolimisa mateto ba crime imprescriptible. Yango, ezali te likambo ya kozala na elikia to te. Nakanisi ete biso toyebi ete, tozali kosala eye tosengeli kosala. Bongo tolingi totikela yango mpe lokola na bana ba ekolo Congo démocratique na tina ete mokolo moko sembo esalema mpona bango. Mpona nga nakanisi ete nazali kosala eye nasengeli mokolo moko sembo.
Et ce sont des crimes qui un jour les droits sera dit.
Sika bokanisi kosala nini pona komema ata ONU ata bayi molongo kotia na musala makambo to pe mikano miye mizwamaki na rapport mapping wana.
Ben, ce n'est pas à moi, je pense que c'est au peuple congolais de réclamer la justice.
Ngatende na kokokisa yango. Nakanisi ezali bana ba ekolo Congo démocratique nde basengeli kosenga bosembo. Film eye, ezali esaleli eye, mwana nyoso ya Congo, oyo alingete bozangi etumba bosila, akoki kosalela. Solo, tokozala na kimia te soki, bato mabeba kozalaka na bonsomi, mpe bako kubaka nkaka, na bonsomi, mpe bako kubaka kotambo la bonsomi, pe kosalaka mabe na bozangi etumba bonso.
Le criminels seront libres et qui peuvent se promener et commettre des crimes en toute liberté.
Olanda ki eya noto bieno ya mbula matari mokonzi ya mboka bengi bato kopesa mayele mpona kotala soki esengeli kokoba na etali esejatia uto koleka mobu moko soki mpe ekoki kobongolama. Abengi bato banso kopesa mayele kasi ya yo mayele okopesa yango ezali nini loba nanu.
Moi, je pense que j'ai déjà donné ma contribution. On voit très bien que l'état de siège a échoué. Je pense que cet échec, c'est un constat tout simplement qu'il faut faire.
Nakanisi ete nasi na pesa makanisi mangai. E monani polele polele ete état de siège elongite. Buko isami boye, bozali kaka likambo esengeli kondima. Kasi, tokokite kokoba na mapinga maye. Soki tosalite oyo ebengami vetting nakanisete soki tokobi na mapinga mae makelamaki sima na brassage na mixage kasi tobongoli te bizaleli ya basoda baike nakanisete tokokoba kozwa kaka makamo mazali kokomela biso. President alobelaki makamo mango. Nakanisete alobaki maloba makasi pona mapinga. Nakanisete maloba pamba mkote esengeli misala. Misala miango mizali kokomo la mapinga.
Je crois qu'il a eu des mots très forts contre l'armée, mais je pense que ces mots ne suffisent pas. Il faut des actions. Et cette action-là, c'est l'assainissement.
Kasi esengeli kosala penza nini ya siki.
Je l'ai dit, c'est l'assainissement de l'armée. Il faut avoir une armée professionnelle, une armée.
Mais na lobiango, ezali ko sukola mapinga, esengeli kozala na mapinga professionnel. Mapinga kati na nini bato batema ko batela bana mboka kasi kosala makambute pona mpasi ya bato basengeli ko batela. Nakanisi president alobaki makambo na makasi pona yango. Kasi nga nakanisi eyano ezali nde kosokola mapinga kozala na mapinga républicain to mapinga maekolo. Mai mazali na basoda bateyama mpona kobatela kasi konyokola te bato basengeli kobatela
formé pour réprimer la population et qu'elle est censée protéger.
Ekolo Congo démocratique et komi to petikali na mobu moko na ndambo po mpinga masalima basusu bakanisi yo koy kozala moto akoy kowila mpinga yango malamu pote otia na mosala makambo zoloba olobi nini.
Je pense que Congo il y a la liberté d'expression et s'il y a
Nisiete na ekolo Congo démocratique tozali na bonsomi ya koloba soki bato bazali kokanisa ezali mpe na bonsomi ya kokanisa Maloba mabango matalinse bongo. Ngala kanisete bazali na bonsomi ya kokanisa mpe ya koloba.
Matono mingi. Moi je pense de penser et de s'exprimer. Merci.
Donc peut-être c'est comme Maloba na mokeli ya film et empire du silence Thierry Michel togutuna uma mituna ndeko. Et comme il filme ya mbala mingi ozo sala kasi obimisi suko empire du silence simanango toku koloba nini tokuza.
Mais ce film est un film bilan qui remonte 25 ans d'histoire du Congo pour comprendre quel comment
on a pu en arriver. Ezali kotalisa libulu tuku mibale na mitano ya lisitwale ya Congo mpona komanyola ndenge nini tokomia likambo liye lya mpasi na bobomi mbala mingi ya lolenge loye ya bitumba yambo mpe komeka komanyola mpona nini bai basalaki bobomi batikala kopesama etumbu te. Obike ezali yango nde ndimbula ya lisikulu ya docteur Mukwege asalaki na Oslo. Tuzali komeka komimasango yango na mokili mpwete bato bayeba yambo lisitwale ya Congo. Bayi Amerika, ba Belge, ba Français bayebi te lisitwale ya Congo. Ezali mpasi mingi ndeko. Na kanisi na film eye, tuzali komeka kolimbola na mayele kasi na bobeti nyonso mai masale maki mpe masala kaite kino sika tozina nkinya te na Congo atako na ndingisa onu ezali na Congo wuto mibu ntuko mibale
état de paix au Congo malgré la présence par exemple des Nations Unies depuis 20 ans.
Kasi basusu ba tunaka pona nini osalaka ba film mbala na mbalaka na Congo ezali mbambo zutia olukaka penza nini.
Je ne sais pas qui dit ça, parce que moi, ça n'a jamais été dit. Je ne sais pas d'où vient cette rumeur. Je trouve, vous avez vu aujourd'hui aussi, comme les Congolais sont sensibles à ce type de film.
N'habite n'a n'yalo bien ou po, moutou moukote a yu sanga yango. N'habite sanga yango ou te liwapi. Nakanisete, au moni yu moukote, baï Congo basse mami mingi na film ya ndenge eye, mpe mpona nini, balingi ko panza yango bisika bin so penza. Nazare kotia mbamba moukote. Namite na mosala mpona baye bazwaki mpasi bana ba Congo. Nazalika kozwa mongongo ya baye bazwaka mpasi ya bana ba Congo mpona komonisa yango monene mpe komema yango na baye molongo mpe mingi penza komeka komema mongongo ya docteur Mukwege mpona koyokisa yango na mokili mobimba. Nandimi epameli eyete kasi ona moni lelo ezali bomeka kopekisa film eye mpe kutu komeka koisanga na etumbu ya boloko pamba te emonisami polele ete film eye ezali koningisa bato baike esengeli esalema bongo mpo bato baye bazalaki na mbeba mingi baye balelisaki batangisaki makila wuto mibu 25 bakoki te kosepela na maloba ma docteur Mukwege to na mateya mama solo film eye ezali kolekisa na
mokili ni la parole du docteur ni la leçon de vérité que ce film donne au monde.
Et tu peux koloba yango kasi na tango eye ozali kosambisa mana Kinshasa po moto moko afunda ki omokili film lokola yo to oyibaki film na epo cheka yango na kati pe bazali kozela kokoisa na likambo.
C'est un fantasme absolu hein, c'est un complot invraisemblable, totalement surréaliste, le seul plagiat qu'il y a.
Ezali penza ndoto, ezali boyokani ya bato mabe ekoki kondima mate elo moko kaka ezoma esika mosu ezali moto asalaka bafilme to cineaste moko na bai bazali nsima na ye azwaki ye moko mpe bililingi mingi bisika misusu ya moyibi nga nayiba yango ata moke te.
Matondo mingi na docteur Denis Mukwege na Thierry Michel mpona boyaki na Washington awakola sa film Empire du silence. C'est la Cubabino et Di Isango.
Merci Mingi Edi Isango pour na lisolo lié na docteur Mukwege na réalisateur Thierry Michel Babazala Kimpo Somoliki Awa na Washington DC. Masolo mayende masukisi masolo mayeto melakibino o mokolo mwalelo bokoki pe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bobo sanate soki vous allez na Facebook ko like page na biso Facebook VOA Lingala. Lingala. Totondi bino botondi lokola bolanda kibiso omokolo malelo. Soki tokomela kibino lelo na banda kona bino ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Fatou Makalala Alimasi na Nick Ivanov bazalaki bongo onzela masini. Tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na ngambo ya Est ya Ecole Congo Démocratique pour la deuxième édition ya Sangwa Mokili Lelo. Kombo na ngai Marius Muhunga. Botika la malamu.